România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Diana, m-am întors la tine. Mulțumesc pentru răbdare.
Alo.
Salut.
Bună ziua, bine v-am găsit. Vă sun în calitate de mama unei studente la un ATC în București.
Așa.
Și vreau, mesajul meu este foarte scurt. Când am văzut câtă muncă este în spatele spectacolelor pe care le pun copiii ăștia în scenă, am zis că trebuie să încurajăm tineretul. Vă rog să mergeți și la spectacole cu tineri absolvenți. Sunt foarte talentați. Deci chiar muncesc copiii ăștia și pun singuri și am fost la examene de licență. Sunt senzaționale spectacole de Shakespeare, de autori mari, extraordinari copiii ăștia. Și vreau să încurajăm tinerele talente, de asta am
sunat. Cum ajunge acolo? Adică dacă te ascultă cineva acum și zice, doamne, vreau să merg și eu să văd studenții jucând, cum se
poate? Deci examenele de licență sunt la un ATC gratuit. Cred că trebuie intrat pe site. Noi avem informațiile din interior, dar se pun o dată la două săptămâni, tot se poate vedea ceva acolo, foarte frumoase. De asemenea, la toate teatrele astea mici, private, sunt tineri absolvenți care joacă foarte, foarte bine.
Fata ta a terminat?
Nu, este în anul 2. Așa. Dar deja am intrat în cercul ăsta. Ne cheamă, ne spune, uite, examene de licență la Cutărică, la anul 3, la anul 4, la... Acum o să fie 4 ani. Ea o să prindă prima generație cu 4 ani.
Dumneavoastră profesați în acea zonă?
Poftim?
Dumneavoastră profesați în acea zonă? Sau?
Este prima din familie, a știut de mică ce vrea să facă.
Și când v-a zis că vrea să se facă actor ca părinte, ce i-a spus?
Noi am sprijinit-o.
Da, nu ți-ai pus mâinile în cap, dar din ce o să trăiești, mamă?
Nu. A făcut cursuri de actorie din clasa 1 până în clasa 8 și a plăcut foarte mult. Și dacă noi am sprijinit-o atunci, de ce să nu o sprijinim și acum?
Păi, da, firesc. Tu apuci să te duci la teatru dincolo de ce face fata ta?
Da.
Ce ai văzut?
Noi avem o gașcă de prieteni, chiar cred că de două ori pe lună încercăm să ajungem la teatru în limita timpului disponibil. Și ultima dată am văzut Constantin la Teatru Godot, foarte bună piesă. Acolo joacă și studenți care absolvă anul ăsta, da. Și ce mai văzut?
E scump?
La astea private, să zicem, că e scump. Am dat 110 lei pe bilet, parcă. Dar vreau să încurajez tinerii care... Ei nu încasează atât de mult câtă muncă e în spate.
Asta mi-e închipul.
Din păcate.
Nu știu cât de bănoasă e meseria asta. Cred că sunt totuși actori sau sunt vedete care câștigă mai mult decât decent în țara asta. Acum când te uiți la profesia ei, profit și eu de că ai sunat și te întreb, crezi că actul ăsta cultural ar trebui sprijinit de stat sau e o chestiune care trebuie făcută din bani privați?
Nu, categoric trebuie sprijinit și de stat.
Da. Da, ok, bine, nu te pun la încercare, că sunt opinii diferite aici. Unii oameni au scris, păi, până la urmă e rolul fiecăruia dintre noi, da.
Da, vreau să vă spun, deci esența este că nu dau la actorie copii care nu au chemare sau se pierd pe parcurs. Deci nu poți să faci facultatea asta nici la fără frecvență, chiulind, nici. Deci nu se poate, este muncă, pleacă de dimineață și vine seara. Foarte multă muncă. De luni până vineri, sâmbătă, duminică, diverse repetiții. Ei nu își pot planifica o vacanță de ski sau de... Nu intră. E dedicată 100%.
Felicitări. O așteptăm să confirme. Mulțumesc tare mult, Diana. Ștefan pe Facebook. Există interes și dorință pentru activități culturale din partea cetățenilor. Din păcate, cei care se află în poziții de decizie nu-și doresc asta. Își doresc o majoritate incultă și fără posibilitatea de a-și extinde percepția. Nu se fac investiții în săli de teatru, operă, Banii alocați sunt extrem de puțini pentru artiști, inclusiv în mass media nu auzim reclame despre o librărie, o carte sau beneficii ale cititului. În schimb, auzim doar despre medicamente, suplimente și farmacii. O societate unde statul încă contribuie la mediocritatea cetățenilor? Felicitări pentru subiectul ales, dar aici vă înșelați. Sunt promovări de carte, de târguri de carte și chestiuni de, și de piese de teatru, cel puțin la Europa FM și la celelalte radiouri în parteneriate. Dacă ascultați calupurile de publicitate, sigur le nimeriți. Imediat o să mă întorc la Paula Angelescu să ne povestească de un lucru minunat de la Oradea, unde ai filmat săptămânile astea. Dar întâi, Dănuț, salutare!
Bună ziua, bună ziua! Sunt auzit?
Da, ești auzit, Dănuț, salut!
Mă bucur să fiu în legătură cu voi. Aș continua remarca pe care a avut-o Ștefan mai devreme și până la urmă aș răspunde la întrebarea care e cheia emisiunii. Statul trebuie sau nu să se implice? Și aș începe cu o întrebare retorică. Statul ar trebui sau nu să subvenționeze prețul la energie? Fără energie, sau dacă toți am plătit energia la prețul real, accesul la energie ar fi extrem de limitat. Mulți s-ar întoarce la UPAIT. E fix același lucru și în cazul culturii. Până la urmă, cultura e parte din procesul educațional al unei nații. Și fac paralela între teatru privat și teatru de stat, pentru că s-a vorbit despre prețurile. Sunt o persoană care merge destul de des la teatru, pentru că întâmplător lucrez în București, deși locuiesc în provincie în weekend, și fiind singur în București, aproape în fiecare seară, merg și văd o piesă de teatru. Vă pot spune că Tatăl se poate vedea cu 80 de lei. Puteți merge la TNB să vedeți Călătoria lui Dan Puric sau Titan Vals sau... Titan Vals tot cu Dan Puric sau multe alte piese la prețul de 60-80 de lei. Puteți vedea Bani din Cer la Teatru de Comedie la 70 de lei. La fel de adevărat e că în zilele de luni, Teatrul Național din București închiriază sala de teatru, sala mare, anumitor teatre private, practic vorbim despre acele piese găzduite de Teatrul Național și nu producții ale Teatrului Național, piese care, găzduite fiind și venind din zona privată, unde actori de renume, nu știu, cum ar fi să vedeți în aceeași piesă, și e vorba de piesa Dă-i Bătaie, să-i vedeți pe Andy Vasluianu, pe Șerban Pavlu, pe Marius Manole, pe Mirela Oprișor sau Medea Marinescu, toți trei în aceeași piesă. E un moment. E o zonă de teatru privat în care poți vedea lucruri deosebite cu actori deosebiți care trebuie să se și susțină financiar.
That's dacă perfect,
statul ar dispărea, dacă statul ar dispărea din finanțarea, din subvenționarea teatrelor, prețurile s-ar duce în zona aceasta de 35, 40, poate chiar 50 de euro, pentru că altfel nu s-ar putea susține o astfel de
Știi că sunt țări în care industria asta se autosusține, da, adică țări mai bogate decât România, cu o lungă tradiție în care, da, banul este vectorul principal al acestei chestiuni. Noi facem alt tip de cultură, o cultură europeană cu largă accesibilitate, mă rog, aparent, deși multă lume ne spune că un preț de 80 de lei la teatru pentru o familie, două persoane, deja e o povară, să știi.
E adevărat și asta.
Da. Nu e foarte clar definit modelul, dar cert e că funcționează pentru o parte mică din populație. Întrebarea care îi se pune este, Dănuț, cum faci să lărgești accesul la toată această chestiune?
Nu e ușor. Totul se învârte în jurul banului, dar spuneai că sunt țări unde cultura se autofinanțează sau se autofinanțează în mare măsură. Cu cât vom elimina sprijinul statului din fenomenul cultural, cu atât vom trage o linie, exact ca la clasificarea elevilor la un examen. Media va fi mai sus sau mai jos? Cu cât prețurile vor fi mai sus, cu atât accesul la cultură va fi mai dificil.
Da.
Așa că eu zic să lăsăm statul, pentru că chiar și în zona aceasta a teatrelor de stat încă mai sunt piese de 50-70 de lei. Da, când vorbim de... Chiar vorbeam cu o colegă și îi povesteam că am fost la Fierari și ea, fiind mamă de doi copii, spunându-i cât este prețul, și zice, Dănuț, 175 ori 4 e e ceva, adică e toți ceva, mă gândesc că poate pot face altceva cu banii, cu banii respectivi. Până la urmă, până la urmă, pentru fiecare prioritizarea lucrurilor e cea mai importantă.
Da.
Fiecare se limitează la ce poate, poate atunci, la ce poate avea acces.
Asta e explicația, mulțumesc tare mult, Dănuț. Asta e explicația pentru ce spuneam la începutul emisiunii, că 70% dintre concetățenii noștri n-au călcat niciodată într-o sală de, de teatru. Da, la 100.
Cred că mai e un aspect, dacă stăm să ne gândim că jumătate din populația României locuiește în mediul rural, da?
Da.
Și acolo nu ajunge cultura la acei oameni, da? Teatru, cinematograful, spectacole, deși de ani de zile toate guvernele au cheltuit căruțe de bani pe tot felul de centre culturale făcute la sat cu prețuri umflate, unde făceau clădirea mai bine sau de multe ori mai prost, de multe ori niște firme de partid, și terminau clădirea și rămânea goală.
Dar tu ai un exemplu pozitiv acolo. Adică l-ai filmat pe Cuzin Toma și festivalul lui de film la țară, care este un uriaș succes.
Da, Cuzin Toma este actorul din Las Fierbinți, care joacă rolul lui Firicel. Este născut, cred că în Oltenia, și imediat s-a mutat de mic în Peștișan, o comună din Gorj, comuna unde s-a născut și Constantin Brâncuș. A copilărit într-o colonie de muncă, a fost și miner, a avut tot felul de locuri de-astea de muncă, până când s-a îndrăgostit de o fată care i-a devenit soție și care l-a introdus în lumea culturală. Și a fost, spunea el în interviu, că a fost momentul ăla în care a întâlnit pe prima oară pe cineva în viață care îl vedea așa cum e el și nu-i punea neapărat o etichetă. Și asta i-a stârnit curiozitatea să vadă ce înseamnă lumea asta a culturii, și așa a devenit el de fapt actor. E, și câteva zeci de ani mai târziu, toată lumea îl cunoștea drept Firicel din Las Fierbinți, s-a întors în satul natal, între timp jucase și în Aferim, un film de Radu Jude, premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, un film alb-negru, greu, un film de festival, mai de artă, și a făcut un fel de pariu, să-i spunem. A vrut să vadă dacă lumea de la el din sat trece peste imaginea de Firicel și ar veni să vadă și un film alb-negru în care joacă și premia la Berlin. Și l-a proiectat în poiana de la marginea satului și au venit 2500 de oameni, spune el.
Wow.
Și de aici a venit ideea să facă festivalul de film în sat. Ia un proiector de film, îl pune pe cabina unui tractor, dacă discuți cu el, spune că din punctul lui de vedere există o legătură puternică între agricultură și cultură. Și a început la Peștișani, iar în al treilea an, anul trecut a avut 15.000 de oameni, anul acesta se duce în 10 sate și duce filme românești, face piese de teatru, ateliere pentru copii, la sat.
Felicitări!
Și proiectul ăsta are un real succes, ceea ce arată că oamenii vin dacă se organizează ceva și au la ce să se ducă.
Da,
el chiar povestea o chestie, mi-a rămas în minte. Spunea, dom'le, oamenii de aici sunt ca un burete. Ei
așteaptă să vină, da,
sug orice fel de apă. Acum trebuie să fii atent în ce apă l-arunci.
Daniela, salutare, ești la România în direct. Paul Angelescu este cu noi de la România Te Iubesc. Salut!
Bună ziua! De la Ploiești sunt. Eu cred că atât partea de administrare locală, administrația locală, cât și noi ca oameni trebuie să facem ceva pentru a ne ajuta și a merge la spectacole. Noi mergem, eu cu familia, mă rog, cu soțul în special, mergem la spectacole de când eram studenți, ne-a rămas asta în vene și nu ne-o putem scoate, și facem astfel încât să mergem atât la partea de stat, la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, unde joacă din când în când Andy Vasluianu, și într-adevăr acolo găsești biletul imediat cum s-a pus în vânzare, altfel nu-l găsești, într-un spectacol extraordinar, Fiul, pe care îl recomand multor persoane care vor să vadă ceva, dar spectacol profund. La fel a venit Tudor Chirila cu Căsătoria,
iarăși un spectacol extraordinar. Într-adevăr, aici prețurile sunt subvenționate de către primărie și lumea este în sală, dar și la teatrele private, unde vin gen Marius Manole, gen Carmen Tănase sau Vlad Zamfirescu, Mircea Rusu, unde prețurile sunt foarte mari după noi, adică un preț
la... Dă-ne așa niște exemple.
140 de lei bucata. Pentru provincie, pentru Ploiești, nu este un preț mic.
Și la cel subvenționat de primărie, cât e?
E 40 de lei, cel mai scump.
Da.
Adică e o diferență. Dar lumea, să știți, că este dornică. Pe de altă parte, eu am luat părinților mei și am adus de la țară și părinților și socrilor bilete și am adus la spectacole ca să vadă. Pentru că astfel li se formează o altfel de privire asupra lumii.
Da, spuneați că ați început în facultate, țin minte bine?
Da.
Era înainte sau după 89?
După 89, prin 91.
Și cum a început contactul ăsta cu zona culturală?
Mi-a plăcut foarte, și mie și soțului ne-au plăcut foarte tare anumiți actori. Spre exemplu, unul din preferații mei este Marcel Iureș. Și ne-am dus la Odeon și am văzut Richard al III-lea chiar de două ori, de plăcere, da? L-am văzut pe Adrian, Dumnezeu să-l odinească, Adrian, cum îl cheamă, Doamne, când scapă?
Pintea. Cred că
Adrian Pintea, în Ondin de câteva ori, deci, și tot așa. Și de acolo a rămas în sânge dragostea pentru teatru. Dar, ce vreau să vă spun, totul se face pe repede înainte. Dacă nu ești pe fază, pe Facebook sau pe alte rețele, nu le prinzi.
Hai să-ți dau
locurile
recomandare.
Se dau ca pâinea caldă.
Te cred.
Locurile se dau ca pâinea caldă.
Cred. Uită-te la București, la Teatrul Lact, ca să-l găsești pe domnul Iureș, dar stai așa în fiecare zi.
Exact.
Domnul Iureș joacă în Rosto la Teatrul Lact, care e o piesă, o comedie, e și relaxată, e după scrierile lui Caragiale și cu o notă de actualitate. Dacă aveți ocazia să prindeți, vă spun, Rosto la Teatrul Lact merită toți banii.
A venit Florin Piersic Junior cu o piesă de teatru la Teatru Toma Caragiu, Toxic, o piesă profundă, psihologică, extraordinară. Abia am prins locuri, undeva pe margine, dar n-a contat, da? Lumea, dacă vrea să vină și să meargă, totuși trebuie să facă și un pic de efort. Eu am vrut ultimele muzee, că vorbim nu numai de teatru, hai să vorbim și de muzee. Am fost să vizitez, pentru că nu-l văzusem, muzeul din Cotroceni, Muzeul Național de Artă, Muzeul de Istorie. Îl văzusem în copilărie, dar e altceva acum, îi vezi cu alți ochi. Trebuie să avem și din partea statului susținerea și să ne ajute copiii și noi la rândul nostru să ajutăm copiii să facă și să vadă astfel, că astfel nu se dezvoltă. Cărți, vorbim și de cărți, cărțile sunt destul de scumpe sau chiar foarte scumpe, dar eu ce fac? Urmăresc promoțiile, nu o să le citesc pe toate odată, că n-am cum. Da, spre exemplu, mi-am cumpărat, dacă nu mă înșeală memoria, băiatul cu pijamale în dungi acum vreo jumătate de an. Da, am citit-o în ianuarie, că n-am avut când, dar am cumpărat-o pentru că știam că este o carte extraordinară. Sau cartea Ilenei Vulpescu, Arta Conversației, la fel, am cumpărat-o la promoții pentru că sunt într-adevăr și scumpe și nu.
Vezi că la sfârșitul lunii mai începe Bookfest la București și de câte ori auzi de un târg, vin-o la târg pentru că sunt cărțile reduse la preț și merită. Adică cu 10 lei, 15 lei la fiecare carte, deja dacă ai luat 3 cărți, s-a mai făcut loc de una. Da.
Absolut.
Mulțumesc tare mult, Cosmin. Așa se face. Așa trebuie să-ți crești copiii și acum recomandare de la Oradea, unde și eu și Paul am fost în Palatul Episcopal al Bisericii Romano-Catolice, care este, este o minunăție, renovat cu bani de la guvernul Ungariei, da, și cu fond. Și asta, până la urmă, cum ar zice cineva, l-a făcut în România, dar e cu bani de la guvernul Ungariei și cu fonduri europene grădina, dar locul arată senzațional. Ce sentiment ai avut când ai intrat acolo?
Că eram în altă țară.
Da, nu e așa?
Da, e cea mai mare clădire baroc din România. Are în jurul ei o grădină întinsă pe câteva hectare, făcută în anii 1700, când a fost ea gândită de arhitecți din străinătate. În timpul comunismului, clădirea a fost luată de regimul comunist. După Revoluție, la sfârșitul anilor 2000, Biserica Romano-Catolică a recuperat-o în instanță. Și povestea acolo e că toată lumea se gândea ce o să facă ăștia cu clădirea. Și au început să facă tot felul de proiecte. Ei au ajuns, din ce spun ei, inițial au încercat să atragă fonduri europene, dar n-au reușit, se blocaseră undeva la Ministerul Culturii, care le-a spus, ok, dacă facem parteneriat, dar ne dați terenul, și au zis, ok, nu vă dăm terenul ca să putem să accesăm fonduri europene, cam asta ar fi povestea pe scurt acolo, și până la urmă au apelat la finanțare de la guvernul Ungariei pentru clădire, au refăcut-o într-un mare fel și pentru grădină fonduri europene și două treimi din clădire a fost deschisă publicului. Adică, la etajul 1 au făcut-o muzeu folosind tablourile din colecția Arhiepiscopiei, are vreo 200 de tablouri și din școlile mari de pictură de pe vremuri, din Italia, din Austria și așa mai departe.
Ce atenție, poate fi vizitată, da, adică puteți merge ca la muzeu acolo, să știți. Adică,
într-o latură își fac preoții treaba, trăiești așa mai departe, birouri administrative, în două treimi sunt deschise publicului. Etajul 1, muzeu, etajul 2, galerie de artă contemporană, vin artiști în viață din țară și din străinătate și expun, și studenți, și la parter aveau cramele superbe, le-au renovat și le-au transformat în co-working space.
Da,
studiouri de podcast, ședințe foto, te duci frumos acolo cu laptopul, închiriezi cu ziua,
și
birou,
catedrala,
cu tot ce ai nevoie.
Catedrala e foarte frumoasă, toată zona e minunată, felicitări orădenilor.
Și grădina, foarte mișto povestea, au o porțiune din grădină, e grădina biblică, și au plantat cât de multe plante au reușit să planteze în clima din România, care se regăsesc în Biblie. De la usturoi, la măslin, la...
Mă bucur tare mult, știi de ce? Că ai filmat cu dron acolo și cine se va uita pe voi, o să recupereze reportajul tău sau pe YouTube, trebuie să vadă aceste imagini de sus, pentru că sunt superbe și nu poți să le prinzi ca dimensiune în momentul în care te duci ca vizitator perpedes acolo. Cred că mai e Claudia la telefon. Salut! Zic bine?
Da.
Salut, Claudia!
Bună! Eu vă sunt din Piatra Neamț, un teatru pe care cred că l-ai vizitat de recent.
Anul trecut am fost acolo. E un teatru celebru la Piatra Neamț, da, pentru că a fost un teatru formator de-a lungul a zeci de ani, Teatrul Tineretului.
Da. Acum avem pe doamna director, Janina Cărbunăriu, care pune în scenă face o selecție incredibilă, foarte, foarte bună. Am fost la toate piesele, nu știu, ultima a fost Război și Pace, acum urmează o premieră, iarăși, sâmbătă, merg foarte des cu copiii și ceea ce mi se pare foarte, foarte mic prețul. Eu plătesc ca adult 32 de lei și copiii 8 lei biletul. Este inadmisibil pentru oricine, adică nu mai avem scuze să spunem de ce nu mergem la teatru la prețul acesta.
Da, chiar e aproape pe degeaba față de ce am discutat toată emisiunea, da?
Da. Și se face și un festival în luna septembrie, la fel, o selecție incredibilă, de fiecare dată, felicitări, doamnei director. Acolo, la fel, 10 lei biletul la elev. Mi se pare, copiii mei îi ajut să aleagă piesele care sunt pentru vârsta lor și... Am stat și m-am gândit acum în timpul emisiunii de unde mi-a venit dragostea de teatru, de ce merg atât de des la teatru. Mi-a venit din copilărie, unde eram duș foarte des la teatru. Teatru de copii, de învățătoare. Ceea ce acum cred că lipsește un pic în peisajul cultural românesc.
În orașele mari, acolo unde este teatru, să știi că mai sunt matinee. Aici la București e opera comică, acolo unde Felicia Filip a făcut câteva spectacole extraordinare. Și uite, adus copiii, mai fac o recomandare la școala de rock, School of Rock, care e un mare spectacol aici la opera comică de copii.
Am înțeles.
Da, e, nu e cu 8 lei, să știi. Dar ați face o excursie frumoasă la București, dacă ați veni.
Eu fac excursii foarte des la Cluj, pentru că așa, ca mama de care a sunat mai înainte, am o fiică care studiază baletul și merg la opera din Cluj. Într-adevăr, biletele se vând imediat, dar sunt spectacole efectiv superbe. Da. Și mi-am dat și eu copilul pe mâna artiștilor, cum a spus mama de dinainte.
Și ce aștepți de la viața ei de balerină?
Aștept ca statul să susțină mai mult. Deci eu sunt din categoria că cred că cultura trebuie susținută mai mult de stat.
Ok.
Asta e părerea mea. Și sunt antreprenor și chiar am să mă interesez de aceste vouchere pentru angajați. Nu știam de ele.
Avem lege aici pentru tichete culturale, da. Fiecare angajator poate să dea.
Nu mai spune că imediat e domnul Boloș. Facilitatea.
Nu, cred că
tot uitat-o pe asta.
Da, excelent asta. Da.
La școala de balet se susține totul este susținut de copii, de părinți, adică nu avem susținerea statului.
Okay.
Dar se pot face, eu zic că se poate dezvolta sectorul ăsta, nu, nimic nu este...
Mie mi se pare că e în creștere. Sigur, avem mult de recuperat. Mulțumesc, Claudia. Ținem pumnii copilului să ajungă celebru. Paul Angelescu, personal mi-ai făcut o bucurie cu ceea ce ai filmat. Pentru că sunt lucruri despre care și eu încerc să le povestesc cu oamenilor cât de des. De asta am și făcut vorbitorincii, ca să avem parte de cultură.
Și mie îmi place vorbitorincii, ce am spus... Ascult seara, înainte de culcare.
Mulțumesc! Acolo e, uite, de exemplu, că povestea mi-a adus aminte de Dumitru Gorzo, unul dintre mari artiști plastici ai României, cunoscut și în România și în străinătate.
Bine, provocator!
Provocator. Îl găsiți la București, la Casa Scânteiei,
cum la Atelierele Scânteia, da, unde am filmat.
Unde ai filmat, la Atelierele Scânteia. Un etaj refăcut pentru artiști.
Exact, într-o clădire emblematică, o chestie foarte mișto, acolo are imprimeria Coresi, o companie de stat din subordinea Ministerului Culturii, mai multe spații în Casa Presei. O aripă întreagă, un etaj de pe o aripă întreagă era părăsit, practic, nu se întâmpla nimic în spațiul ăsta. S-a format un grup de artiști, coagulat un grup de artiști, fotografi, muzicieni, artiști plastici, au închiriat spațiile, și-au suflecat mânecile, au început să le renoveze, să le zugrăvească și au făcut o combinație între ateliere de artiști, unde artistul se duce, creează, e lumea lui intimă, e birou artistului, să zicem așa.
Și expoziții.
Și expoziții, galerii și odată la câteva luni, treaba care mi se pare cea mai mișto e că toți își deschid ușile și poți să te duci acolo să bei o cafea, să bei un vin, să asculți o muzică, să vezi artiștii, să intri în atelierele lor, să vorbești cu ei, să-ți explice la ce s-au gândit când asta au pictat un anumit tablou sau au făcut o poză.
Mulțumesc! Paul Angelescu de la România Te Iubesc a fost la noi. Cred că săptămâna viitoare vine Cosmin Savu.
Cosmin Savu, da. O anchetă despre digitalizarea statului sau nedigitalizarea statului. Da, când dă eroare.
Paul Angelescu, mulțumesc încă o dată. Asta e România în direct de astăzi. Mâine ne întoarcem. Cine știe ce necazuri mai fi în România. Spor la treabă, vă doresc.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.